brenda Adidas, eccedere Duchan, Zhotje, a po çka do kohë që neve na ndihmon me dal pak prej rutinës ditore, apo qofshin edhe pushimet një ditore, dy ditore, javore, që pasaj ndihmon edhe mu rigrupu kur kthehet me kolegat. Mirë po, jo çdo kohë, ka mundësinë me marrë ndoshta pushime të gjata, prandaj është e rëndësishme që vetëm ja përkujtu vetes që jo çdo gjë na e kemi në kontrollin ton, edhe na nuk mundemi me ofru zgjedhje për gjithçka. Është e rëndësishme me bëu aktivitete që neve na japin ndjenjë sigurisë, me identifiku persona të cilët na besojnë që shqetësohen për mirëqenien tonë, edhe mi u komuniku ndjenjat edhe mendimet tona. Edhe çka mundet me ndihmu është është me mbajt një ditar të ndjenjave dhe mendimeve, që kjo tani na ndihmon neve me identifikuar se çka po na shkakton dhe automatikisht mundet me na ndihmu që ndoshta më mbroj prej çati shkaktare. Tjetra që ka mundet me ndihmu parandalimin e burnout është me vendos kufi në mes jetës së punës edhe jetës personale. Qysh mundet me bëu këta? Është për shembull duke caktuar një orë kur përfundon puna jon edhe me u mundu që mos me kontrollu emailat mbas orarit punës, mos me i kontrollu emailat kur jemi në pushime apo gjatë vikendeve. Gjithashtu edhe vetëkujdesja është shumë i rëndësishëm, që mundemi me bëu këta është duke identifikuar aktivitete që neve na ndihmojnë me u relaksu edhe me u qetësu, çka do kofshin, ushtrime, vallëzim, këndim, ecje, çka do kofshë që për neve na bën më ndje më mirë. E rëndësishme është me i përcaktu detyrat me rëndësi primare, nëse mundemi me thonë, edhe që mundemi me bu këto, është duke i ndonë në hapat të vegjel, në mënyrë që na mos me undi të mbi ngarkuar prej detyrave, me kërkum bështetje, që shreceka mundet me qëndoni familjar, për nëse shenë që është e pa përbalushme për ju, atëherë ju në kurajun që të kërkanin edhe ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe me tentu me kriju një stil jetesës të shëndetshëm, që përfshin kjo, përfshin një gjumë të rregullt, ushqim të shëndetshëm, edhe ushtrime apo aktivitet fizik rregullisht, në mënyrë që me ruajt edhe shëndetin fizik edhe atë mendor.
Shambuj shumë të mirë për në aspektin e punëtorit, po çka do të bëjnë institucionet punëdhënëse? Si duhet kujdesen ata për mirëqenjen e punëtorëve të tyre?
Atëherë, kompanitë zakonisht e kanë përgjegjësi, mu siguru që punojnë se tëre janë të shëndetshëm edhe produktiv. Që mundën me bo, ata është me promovu një ekuilibër punë edhe jetë personale, është më ndihmu punëtorëve me menaxhu ngarkesën e punës, duke u siguruar që ata të mos mbi ngarkohen me detyra apo me përgjegjësi, më ofru mbështetje, më validu ndjenjat me kuptu ndoshta që një detyrë mundet me qenë më e vështirë ose më ngarkesë për një person se sa ndonjë person tjetër, mundet me bëu duke kriju një mjedis pune pozitiv, e cila ndihmon në uljen e stresit edhe automatikisht në parandalimin e përjetimit të burnout. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër është mi inkuraju pushimet. Qofshin ato qreceka ma herët, pushime gjatë ditës, ku personat munden me nda pak u për vetën që me i rimbush baterit për pjesën e mbetur të ditës, apo edhe pushimet e gjata javore, pushime gjatë vikendit e të tjera. Qa mund të tjetër me ndiku? Jo, në investime në trajnim, dhe më thonë ju ofru mundësi me mbaj trajnime edhe më zhvillu personalisht edhe profesionalisht në mënyrë që ata mundi të vlerësum, të angazhum edhe kjo mund të ndihmoj në parandalimin e burnout.
Po si vendon jo, a janë të mjaftueshme nismat e disa kompanive që t'ua paguajnë punëtorve shkuarjen nëpër palestra, t'ua heqin shpenzimet nga shtëpia deri në punë edhe të ngjashme, apo duhet bërë më shumë në mirëqenjen e punëtorëve në aspektin emocional?
Çdo nisp sa do e vogël që është, është për mu vlerësu. Pastaj varet edhe prej punëtorëve që janë aty. Kushta që ka kompania me i ofru, po si do qoftë gjdo përpjekje ma e vogël që mi ofru kushte ma të përshtatshme, punëtorve është mëse e mirë se ardhur edhe besoj që është për me u vlerësu.
Edhe e fundit, po ndoshta edhe më e rëndësishmja, a mund t'i jepet fund lodhjes kronike apo vetëm duhet të mësohemi ta menaxhojmë?
Atëherën është pak e vështirë, ndërsa e pa mundër mendoj që me eliminu komplet si dukuri, normal, krimi mekanizmave mbrojtës, krimi një reziliencë normal që ka me endimu personin që mësë me përjetu burnout në të ardhmen. Kështu që nuk e që mundemi me eliminu krejt, po mundemi me spej edhe ndërsa me ditë me menaxhu ma mirë herave të ardhme, duke vendosur kufi.
Duke vendosur kufi. Po pastaj kufijt janë individual në bazë të ambicieve, karakterit të ngjashëm.
Po, pikresht. Është rëndësishme personi me ditë se çka po don për jetës veç, çka po përfiton për punës. A mendon personi që stresi edhe ngarkesa është e nevojshme për zhvillimin e tij profesional? Do të thonë kjo varet komplet prej vlerave, parimeve, qëllimeve që ka personi.
Vendosin i kufin tuaj për të mos rezikuar shëndetin, pushoni, nëse mundeni, tentoni të bëni balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale dhe merruni me një aktivitet që ja pëlqeni. Lodhja kronike mund të jetë shumë prezente sot, por ndoshta në të ardhmen edhe mund të bëhet më mirë. Mund të jetë që pikrisht këto dhënëm edhe kjo atmosferë do të shërbejë si një zilje zimi për krijim të një ambienti më të mirë në vendet e punës. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në blogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.